I kod neorganskih molekula kovalentna veza može biti polarizovana. Primjeri u gornjem redu predstavljaju metalne hidride sa parcijalnom negativnom šaržom na vodonikovom atomu. U donjem redu primjeri prikazuju halogenovodonike u obliku kovalentnih polarnih molekula sa parcijalnom pozitivnom šaržom na vodonikovom atomu i parcijalnom negativnom šaržom na atomu halogena. I hemijska reaktivnost ovih molekula je uslovljena polarizacijom veza. Tako iz metalnih hidrida postaje hidrid, vodonik sa negativnom šaržom, a iz halogenovodonika vodonik sa pozitivnom šaržom, odnosno, kako se često označava, proton. Također postaju i halogenski anioni. Treba pomenuti da ovaj proton nije izolovan kao u nuklearnim procesima, već asosovan, odnosno hemijski vezan sa drugim molekulima i stoga ima potpuno drugačije osobine. Tipičan primjer ovakvog vodonika sa pozitivnom šaržom je hidroksonijum jon H3O+.